Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém si budeme povídat o porozumění. Naším hostem je plzeňský biskup Tomáš Holub. Dobrý den.
Dobrý den posluchačům i vám.
Pane biskupe, co to je porozumění? Co to slovo vlastně znamená? Jak bychom si ho určili?
Já myslím, že rozdíl mezi rozumět a porozumět vyjadřuje něco velmi zásadního, protože vyjadřuje proces. Vyjadřuje úsilí toho, kdo naslouchá, nějak vstoupit do myšlenkového světa toho, kdo mluví, objevit ho jako něco, v čem začne kráčet společně s ním a následovat ho nikoliv bez reflexe, ale možná s doplňujícími otázkami nebo s nějakým kritickým bodem. Je to proces, ve kterém dva lidé nebo více lidí začnou kráčet stejným směrem.
Co bychom řekli, že je opozitem porozumění?
Opakem toho, co je porozumění, je buď lhostejnost, to znamená neochota vůbec zajímat se o toho druhého, anebo taky opravdu vyslovená nenávist, tedy situace, ve které já vědomně nechci tomu druhému naslouchat, nechci s ním kráčet ani kousíček společně a dělám všechno proto, abych se s ním myšlenkově a potom asi i fyzicky vůbec nepotkal.
Jaké jsou základní předpoklady toho, aby dva lidé, řekněme si, porozuměli?
Tím prvním, myslím, že naprosto zásadním je, že člověk zůstává na cestě jako hledač pravdy. To je něco, co se prolíná vlastně celým Božím slovem, že ti, kteří jsou partnery Boha a partnery druhých lidí v dialogu, tedy v cestě k porozumění, jsou hledači pravdy. Nejsou to ti, kteří pravdu sami určují nebo kteří vlastní. A to je ta první podmínka, která si myslím, že v okamžiku, kdy chybí, tak se můžou hrát různé komedie, ale vlastně o vnitřní porozumění nikdy nemůže jít. Tou druhou podmínkou je, že člověk je ochoten přemýšlet, že je ochoten věci vidět z jiného pohledu a ten pohled si přivlastnit. To znamená být ochoten přemýšlením změnit svůj postoj. Biblicky je to spojeno s tím slavným řeckým slovem metanoia, ta změna smýšlení, která ve své podstatě neznamená nějaké sebemrskačské pokání, ale znamená připravenost vidět věci z jiného pohledu, než jsem je viděl doposud. A to je druhá zásadní podmínka, která je s porozuměním spojena. Myslím, že ta třetí je jakási zvědavost, nějaká vnitřní touha přijít věcem na kloub, nebýt zkrátka líný, protože člověk může být na cestě, může eventuálně přemýšlet, ale když je líný, tak na té cestě zůstane vlastně sám.
Otázka porozumění se ovšem netýká jenom dvou lidí, ale třeba také různých skupin lidí nebo politických stran, národů nebo dokonce etnik. Když budeme za chviličku číst biblický text, tak tam na nás přímo září neporozumění, které tenkrát před těmi 2000 lety panovalo mezi Židy a nežidy nebo pohany. Zkuste nám to trošku vysvětlit, abychom tomu biblickému textu lépe rozuměli.
Židé jsou dědici dlouhé tradice, ve které základ toho, že se mohou potkat s Bohem a se smyslem svého života, je, že plní zákon. Že naplňují ty všechny příkazy, které byly samotným Bohem jim nabídnuty. Proti tomu přichází najednou ti, kteří sice z židovství vyšli, ale říkají, že ta cesta k tomu, aby člověk naplnil svůj život, aby byl ten, kdo je šťastný, není v tom, že plní pravidla, ale že plně vstoupí do vztahu s Ježíšem Kristem. S tím, kdo se jako Bůh pro nás stal člověkem a pro nás také stal z mrtvých. A v tom je zásadní napětí.
No a pokud budeme mluvit o vztahu Židů a pohanů, tak tam je asi napětí, řekněme, nábožensko-etnické, protože starý zákon ukazuje, pohané jsou prostě nečistí.
Ten ještě rozšiřující se potom rozměr této otázky je v tom, jestli vůbec, kromě jakési vyvolené skupiny, tady vyvolených židů, té plnosti života může dosáhnout někdo další. Křesťanství přináší revoluční obrat, ve kterém říká, že tento vztah s Ježíšem Kristem, tato plnost je něco, co je nabídnuto úplně každému člověku. Nikoliv jenom těm, kteří jsou k tomu předurčeni etnicky či znalostmi. A v tom je další průlom určité výjimečnosti, kterou nejen židé, ale i další skupiny si ve starověku nesli jako to základní, co pro ně bylo cestou, aby naplnili svůj život.
Pojďme si tedy poslechnout biblický text zapsaný ve 2. kapitole listu Efeským v Novém zákoně, verše 11. až 22.
Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci, a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.
Pane biskupe, jak Bůh vyřešil ten problém nesnášenlivosti těch věřících, těch ortodoxních, těch s dlouhou tradicí a těch, kteří přicházejí najednou k víře jen tak?
No, je to osoba Ježíše Krista, tedy toho, kdo pochází z židovského národa, kdo skutečně je plodem toho dlouhého očekávání Mesiáše, o kterém celá židovská komunita po celé generace stále mluví a kterého očekává, ale který najednou přináší ten, my bychom řekli, evropský kopernikovský obrat, ve kterém nenaplňuje zákon skrze další precizaci pravidel, ale zákonné normy mění ve vztah ke své vlastní osobě jako k tomu, kdo je mostem mezi lidským a božím, kdo je tím, kdo spojuje nejenom právě o tom všechny lidi mezi sebou, ale především konkrétního člověka s Bohem stvořitelem a zároveň spasitelem.
Tady je slovo smíření, to je důležité slovo. Funguje to Kristovo smíření nějak i ve vztahu lidí, kteří v něho nevěří? Řekněme, může fungovat nějak Kristus ve vztahu, řekněme, mezi křesťany a muslimy? V konkrétním případě, nemyslím teď obecně.
My křesťané, a jistě o tom hovoříme z pohledu křesťanské víry, jsme přesvědčeni, že Ježíš Kristus právě proto, že tento most nebuduje intelektuálním vysvětlováním, ale tím, že se vydává ve své lásce ke konkrétnímu člověku až do krajnosti, že to místo, ve kterém se děje toto smíření, není vítězství intelektu, ale je vítězství vydanosti pro druhého v lásce. Takže tady otevírá obrovský potenciál, který se týká každého, kdo nějakým způsobem ve svém životě se se skutečnou láskou setkal. Tam je ten most, to smíření, které najednou otevírá úplně jiné možnosti, protože není to věc nauková, je to něco, co se týká zkušenosti, na které roste život, z které se rodí vůbec to, že člověk existuje a že ve svém životě objevuje věci, které dávají smysl.
Konflikty ovšem nejsou pouze mezi různými náboženstvími nebo řekněme civilizačními okruhy, ale přímo v naší společnosti vidíme, jak se ta společnost polarizuje a nejenom u nás v České republice, i v dalších zemích. Lze nějak tady tu polarizaci překonat, polarizaci, která souvisí asi nejenom s nějakými politickými preferencemi, ale vůbec pohledem na život nebo pojetím fungování společnosti.
Já jsem přesvědčen, že církev je dneska jedna z mála institucí nebo společenství, které si, aspoň doufám, stále ve svém jádru zachovávají přesvědčení, že aby se něco změnilo v tom společenském prostředí, ve kterém žijeme, takže je třeba změnit duši jednotlivého člověka. A že není jiné cesty, jak toto evangelium, tuto radostnou zvěst o tom, kdo spojuje to, co bylo v minulosti nespojitelné, jak ji dostat k člověku, než že se dotkneme konkrétních jednotlivých lidí a jejich zkušeností, jejich duší. A jestliže se tedy ptáme na změny ve společenském prostoru, ve společenské atmosféře, tak to, co k tomu může říct ten, kdo poctivě, a já věřím v síle ducha čte písmo, tak může říci, že to je jenom cesta, která vede přes osobní zkušenost s Bohem, kterou udělali konkrétní lidé. Jestliže ji udělají oni sami ve svém životě, jestli my ji uděláme ve svém životě a budeme ji schopni nabídnout druhým, vytvářet potom společenství, tak pak se něco bude měnit. Je to to velmi zásadní, co církev, myslím, že může říci do dnešního světa, a to je, že věci, které se týkají zla, nelze principiálně změnit strukturálně, ale pouze skrze zkušenost nebo víru jednotlivce, který uvěřil v Boží lásku, kterou Ježíš Kristus nám přinesl pro každého z nás, pak i pro celou společnost, ale skrze to, že tomu uvěřili jednotliví lidé.
Jaké jsou vlastně předpoklady toho, aby si lidé mohli porozumět? Na to jsme se zeptali psychologa a psychoterapeuta Jakuba Hučína. A tady je jeho odpověď.
Kdybych se zkusil zaměřit na to, co vnímáme jako hodně důležité předpoklady, tak bych vypíchl asi tři takové základní body. Tím prvním bodem je, že pro porozumění mezi lidmi jsou potřeba určité vrozené předpoklady. My tak nějak automaticky předpokládáme, že všichni lidé jsou stejně vstřícní, že jsou tak nějak podobně ladění víceméně, ale ona to není úplně pravda. My se rodíme s určitými vrozenými temperamentovými rysy a mezi ty rozdílné vrozené temperamentové rysy patří podle jednoho z modelů osobnosti takzvaná přívětivost, agreeableness. Ta mluví o tom, že jsme různě nastavení v takové té otevřenosti, vlídnosti, přívětivosti vůči druhým lidem. To znamená, jsou lidé, kteří jsou přirozeně, vlastně vrozeným způsobem víc naladění na druhé lidi. Mluví se o tom, že jsou to lidé, kteří mají větší tendenci důvěřovat, jsou ochotnější spolupracovat. Vidíme u nich takové laskavé a vlídné chování k druhým lidem. Hodnotili bychom je jako osoby příjemné, vřelé, citlivé. A naopak jsou lidé, kteří té přívětivosti mají daleko méně a neznamená to, že by byli zlí, ale prostě to tak necítí. Druhý předpoklad bych vnímal ve schopnosti otevřenosti. Já mám na mysli takovou schopnost vnímat druhého člověka. Jedná se o to, abych já byl zdravá osobnost. Čím je člověk zdravější, teď mám na mysli psychicky zdravější, zralejší, integrovaná, dospělá osobnost, tím méně se potřebuju zabývat nějakými svými problémy nebo svojí nějakou psychodynamikou a vlastně jsem schopný víc vnímat druhého člověka. Ten třetí předpoklad, řekněme, toho vzájemného porozumění vnímám ve schopnosti komunikace. A zase, zdánlivě velmi banální, protože komunikovat přece umíme všichni, ale jenom do té chvíle, než se podíváme dovnitř na to, co všechno v té komunikaci se odehrává a v čem všem se můžeme vlastně v té komunikaci míjet. Všichni používáme slova, všichni používáme stejný jazyk a tak nějak tiše předpokládáme, že to, co my do těch slov vkládáme, tak stejným způsobem chápe i ten druhý člověk. Ale ono se to děje jenom v malém rozsahu, daleko častěji je to tak, že si každý z nás do těch slov vkládá vlastně něco svého. Tím pádem potom dochází k velkým nedorozuměním.
Pane biskupe, povídáme si o porozumění a přitom je to taková trošku zvláštní situace, vy jste katolický biskup, já jsem sice teď v roli redaktora, ale jinak jsem kazatel protestantské evangelické církve. My bychom si vlastně moc rozumět neměli. Jak to, že si rozumíme a nesetkáváme se poprvé?
Já moc nerozumím, proč bychom si neměli rozumět. Jsme oba dva lidé, kteří se setkali s Ježíšem Kristem jako s tím, kdo vytváří právě nový prostor porozumění mezi lidmi a vzájemně si nasloucháme, kterými že to cestami jsme k této osobní zkušenosti šli a v čem se tyto cesty mohou vzájemně obohatit a v čem, jak jsem říkal na začátku, možná můžeme jeden vůči druhému mít určité kritické poznámky, které nám na tom společném putování mohou pomoci. Příklad ekumenického společného hledání si myslím, že je jedním z nádherných příkladů, když se daří, toho, jak opravdu docházet k porozumění, které není laciné a které neklouže po povrchu. Tak třeba se nám to trošku daří.
V čem to tedy vůbec je, že i v rámci církve nebo nějakého jiného společenství, to nemusí být jenom náboženské, přesto dochází ke konfliktům, nepochopení, obviňování, podsouvání zlých úmyslů a tak dále?
To je otázka, která je nesmírně široká, protože je to otázka vůbec po existenci zla ve světě, ve kterém každý z nás nějak chce minimálně sám pro sebe dobro a v mnoha věcech má i obrovskou touhu konat dobro ve vztahu k druhým a přesto se nám to nedaří, přesto různá zranění, osobní ambice vedou právě k neporozumění. Ale já bych možná zmínil jednu věc, která se mi zdá velmi důležitá. Jeden z takových velmi zásadních aspektů, které zásadně stěžují porozumění mezi lidmi, je strach. Je to ten vnitřní pocit, že tím, že se vydám na společnou cestu, že něco z toho, co vlastním jako neochvějnou jistotu, nabídnu k diskuzi, ve které si na diskuzi nebudu jenom hrát. Je to strach, že Boží duch, duch pravdy, o kterém čteme tolik na stránkách písma, vlastně v tom konkrétním případě nebude při díle. Že nebude tím, kdo povede tu dobrou vůli si vzájemně porozumět cestou k obohacení a nikoliv ke ztrátě. To si myslím, že je něco, co dnes můžeme velmi pozorovat v celé společnosti. Je to nějak, řekl bych, přímo vtisknuto do těch nových podmínek, ve kterých Evropa především žije, že strach z toho, že to nové znamená zásadní ohrožení a nikoliv změnu, která je výzvou, jak pochopit evangelium možná hlouběji a ve větší šíři, že to je něco, co prožíváme a co mnohdy právě potom vede k neporozumění tam, kde navenek říkáme stejná slova, ale vnitřně prožíváme věci úplně jinak.
A to je další problém v porozumění, to je schopnost porozumět tomu, co je říkáno, komunikační bariéra. Kolik z toho, co druhému říkám, on opravdu slyší a jak tomu rozumí? Neboli, jak si vlastně máme rozumět, když každý něco říkáme, něco tím myslíme, ale přitom ten náš partner v rozhovoru ještě něco jiného slyší. A na to jsme se zeptali psychiatra a kněze Maxe Kašparu.
Z toho, co mi ten druhý povídá, záleží na tom, jak dlouho ho znám, zda je to pro mě autorita, nebo mě jeho přítomnost obtěžuje, tak potom vůbec mě nezajímá, co mi říká. Za třetí, jde o to, zda to, co se dozvím, má pro mě určitý obsah, který můžu zužitkovat pro život. A nakonec záleží na tom, jaké generace spolu hovoří. Protože mladí neradi poslouchají staré lidi, protože jsou pro ně poslouchaní a nemají jim co říct. A také my musíme k tomu, abychom si rozuměli, dávat jednomu slovu stejný obsah. Tohleto, když se naučíme, čili musíme se s tím, s kým soužijeme třeba v jedné domácnosti, v manželství, v rodině, tak my musíme mít stejně postavený slovník. Potom si rozumíme. A za druhé, rozumíme si tehdy, když věci podáváme s láskou a nikoli s výčitkou. Protože člověk a vůbec lidská duše nemá ráda výčitku. Proto nikdy nevyčítáme. Když přednáším studentům, tak jim říkám, varujte se výčitky, protože výčitka je agrese slabocha. Když už člověk nemá čím na někoho zaútočit, tak mu začne vyčítat. Čili jakmile někdo začne vyčítat v dialogu, tak ten druhý by měl mít po ruce červenou kartu, vytáhnout ji jak na fotbalovém hřišti a říct stop, odcházíš do šaten. Čili stejné obsahy našich slov, hovořit bez výčitek. Třetí rada je nezvedat hlas. Protože jakmile člověk začne zvedat hlas, začne křičet a to je jistá forma útoku. Další je, že se nemají používat vulgární slova, protože vulgární slova toho druhého urážejí a lidská duše taky nemá ráda urážky. Tak toto by byly asi tak ty základní faktory, které by nám mohly snížit nedorozumění a zvýšit stabilitu vztahu a konstruktivní dialog.
Pane biskupe, co dělat, když se setkáme s postojem, který je zlý, krutý?
To jsou chvíle, ve kterých všechny taktické rady mnohdy selhávají, protože člověk v té chvíli je nějak zaskočen a první, co ho napadne, je, že se musí bránit, že musí na útok reagovat útokem, který bude ještě silnější, aby odvrátil to, co mi hrozí. Asi to jediné, co v té chvíli můžeme dělat, je respektovat svoji přirozenost, která nás nějakým způsobem vybavila, nehrát hru o tom, že nám to nevadí, že někdo na nás útočí, že nás to nezranilo, že to jsou věci, které vlastně jsou pod naši úroveň, protože v drtivé většině nejsme tak hluboce zakořenění v radosti a kráse života, aby nás skutečně takovéto věci nezraňovaly. A v okamžiku, kdy máme někoho rádi a ten nás zraní, tak to vlastně ani vůbec nejde, aby nás nějaká nevstřícnost nebo dokonce zlo ze strany toho, kdo je pro nás důležitý, nezranila. A teprve na této přirozenosti, kdy si přiznáme, jak tato zkušenost neporozumění je pro nás bolavá a ohrožující a zranitelná, myslím, že můžeme začít hledat cesty, které toto neporozumění mohou překonat. Cesty jak psychologické samozřejmě, protože, jak říká Tomáš Akvinský, milost předpokládá přirozenost a my nemůžeme tyto přirozené reakce nějak opominout, ale potom na ně naroubovat také to, co je cestou Ježíše Krista, co je cestou radostné zvěsti Evangelia, kdy na zlo jsme pozváni reagovat přáním dobra, odpuštěním a důvěrou v to, že pomsta není člověka, ale že to je věc, kterou do své ruky bere Bůh, ne proto, aby ji naplnil, ale aby s ní pracoval jako se skutečností, která může být změněna i ve prospěch toho, kdo vůči nám zlem útočí. Toto jsou možná znešená a zbožná slova. Každý z nás zná tisíce situací, kdy se nám to nepodařilo, ale možná také známe vůči těm tisícům jednu, kdy jsme s určitou vnitřní pravdivostí a pokorou se pokusili pozvat v těchto situacích do svého života Boží slovo a ty věci najednou se měnily způsobem, který bychom možná nazvali maličkým zázrakem. Tyto zkušenosti si uchovávat jako něco, co se možná podobá těm obroušeným obláskům Davida, s kterými zabil Goliáše, je taktika nás, kteří nasloucháme Božímu slovu, protože s touto zkušeností potom můžeme jít do dalších setkání se zlem.
Už jsme si řekli, že porozumění souvisí s pochopením, s nasloucháním. Jenže svět je stále složitější, méně přehledný, informací je stále více a navíc my nejsme moc schopní je vyhodnocovat. Lze vůbec rozumět světu, ve kterém žijeme? Není lépe rezignovat na úsilí porozumět fungování světa, fungování společnosti a uzavřít se jenom do svého nějakého osobního mikrosvěta, který je přehledný?
Tak jsou lidé, kteří se pro život takto v uzavřenosti rozhodnou a možná to někdy je jediná cesta pro to, aby to, co je kolem nich a čemu z principu nerozumění, nebo je to vnitřně natolik ničí, že by nedokázali v tom obstát, tak je to pro ně cesta, jak v takovýchto situacích se potom modlit v ústraní za ty, kteří žijí ve světě. Ale každopádně toto není řešení pro každého a pro drtivou většinu z nás, kteří žijeme v tomto světě a máme zodpovědnost za druhé lidi v tomto světě a vytváříme vztahy v tomto světě, tak je třeba, abychom s Boží pomocí se snažili věci tohoto světa hodnotit, jak říkají staří latiníci, sub specie eternitatis, s pohledem věčnosti, což není nic jiného, než s pohledem toho, že i tento svět zcela konkrétní, ve kterém žijeme, byl spasen a vykoupen a že to nemusíme dělat my, že už to za nás udělal Ježíš Kristus. A že s touto základní nadějí potom je možné se dívat i té složitosti, zlu a všem těm komplikacím dnešního světa do očí s vědomím, že to nejzásadnější z tohoto světa jsme pochopili, že není ztracen.
No a to mě přivádí ještě na jednu otázku. My jsme tady četli Bibli, trošku jsme nahlédli do nějakého řešení určitého konkrétního problému. Teď mluvíme o Božím pohledu na svět, ale lze vůbec porozumět Pánu Bohu?
Já jsem přesvědčen, že Pán Bůh nám odkrývá mnoho, čemu můžeme porozumět. Ale tak, jak je to ve vztahu s každým druhým, koho máme rádi, tak vždycky tam je prostor tajemství. A jestli to tak je u člověka, tak oč více to bude u Hospodina. Nicméně tak, jak je to u člověka, to také jistě bude u Hospodina, že tajemství toho, koho máme rádi, je něčím, co vlastně to porozumění obohacuje nějakým tajemným způsobem.
Tak to je pěkný závěr našeho povídání. Děkuju.